Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno novinarenje. Amerika nije sama u borbi protiv islamske države, rekao je američki predsjednik Barack Obama posle početka vazdušnih udara na ekstremiste u Siriji, prenosi NBC News. Terorizam je degradirao sliku o islamu i muslimanima, prenela je novinska agencija Saudijske Arabije Obamine reči. Iz Pentagona poručuju da su napadi američke vojske s arapskim saveznicima na uporišta džihadista u Siriji samo početak i da bi borba mogla da traje godinama, javlja BBC. Borba protiv islamske države jedno je od glavnih pitanja 68. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, navodi Euronews. Američki predsjednik neočekivano dobio podršku i od predsjednika Sirije Bašara el-Asada. Sirijski režim informisan, ali ne i uključen, piše britanski Independent. Teheran je bio unapred obavešten da neće biti gađane snage sirijskog predsjednika. Velika Britanija danas će saopštiti da li će se priključiti koaliciji, pošto britanski premijer David Cameron treba da zatraži i dobije odobrenje parlamenta za takvu akciju, ističe Telegraf. Početak bombardovanja ciljeva islamske države izazvao je različite reakcije u svetu, naslov je teksta koji donosi Sydney Morning Herald. S jedne strane podrška Britanaca, a s druge osuda Rusa. Istovremeno, prvog dana intervencije zabeleženi su protesti u Istanbulu protiv nje. A u nastavku vazdušne udare Sjedinjenih država i njenih partnera komentarišemo sa Dušanom Prorokovićem iz Centra za strateške alternative, kome želim dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sjedinjene države nisu ušle same u rat, podržali su ih pojedine arapske zemlje, ali opet imamo intervenciju koju nije odobrio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. NATO se za sada također drži po strani. Na koji pravni osnov se sada poziva Amerika?
Pa pravnog osnova nema, barem što se tiče međunarodnog javnog prava. Amerika se poziva na sve one argumente koje koristi od 1999. godine i bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije pa nadalje. Međutim, što se real političkog aspekta tiče, ovo podsjeća pomalo na onu našu basnu o vuku i pastiru. Amerika se do sada već nekoliko puta, 6 ili 7 puta pozivala na ugrožavanje ljudskih prava i sloboda da bi započela bombardovanje. Ispostavilo se da toga suštinski nije bilo, niti da imala pravo da se meša u mnoge krize na svetu, a danas kada zaista prijeti velika opasnost od takozvane islamske države, odnosno jedinica koje se udružuju u islamsku državu Iraka i Levanta, Americi više niko ne veruje da je to realna prijetnja. Bez obzira što potpredsjednik Kerry vrlo uverljivo iznosi argumente šta bi eskalacija nasilja na Bliskom istoku mogla da donese, evo vidimo da se retke zemlje priključuju ovoj američkoj akciji. Nemačka je čak juče i rekla da u tome ne želi da učestvuje.
Islamska država najavila je osvetu i optužila Saudijsku Arabiju. Do sada je brutalnim ubistvima pretila Americi, brutalnim ubistvima zapadnih novinara zapravo pretila Americi. Šta bi mogao da bude sada njen odgovor?
Pa ja ovo posmatram kao logičan nastavak neuspeha arapskog proleća. Sjedinjene Američke Države zajedno sa nizom zapadnih partnera su pokušale da kanališu arapsko proleće i da usmere taj radikalni ili umereno radikalni islam u svoju korist. Taj ceo projekat je doživeo neuspeh. Sirijski rat će verovatno ostati zapisan u istoriji kao jedan od najglupljih ratova koji je vođen. Nikome nije jasna ta geopolitička računica, geostrategijska računica koja je izvedena, a zbog koje je jedna stabilna, prosperitetna država na Bliskom istoku morala da bude na ovaj način rasturena i osakaćena sa devastiranom ekonomijom, raseljenim stanovništvom i tako dalje. Dakle, mi sada ulazimo u jednu novu fazu arapskog proleća. Sve te grupice od Al-Nusre preko muslimanskog bratstva i tako dalje koje su poražene u njemu, okupljaju se u Iraku, imaju svoje što vojne jedinice, što političku podršku od nekih širih krugova. To je skup poraženih, nesretnih, nezadovoljenih i nezadovoljenih ljudi koji nisu ispunili svoje niti političke niti vojne ambicije, i otuda sva ova surovost i ciljevi koje postavljaju pred sebe. Proteklog vikenda je preko 100.000 ljudi prebeglo iz Iraka u Tursku. To je recimo svo stanovništvo Niša za svega dva dana. U samom tom rukovodstvu Islamske države je dosta govoreno o njihovim nekim ciljevima u Evropi. Spominjana je i Srbija u tom kontekstu. Ja se plašim da njihove akcije neće biti ograničene samo na Bliski istok i ovo granično područje države kojim se nalaze u neposrednom okruženju, nego da se može aktivirati ta jedna velika, široka teroristička mreža koja se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, u Evropi. Na kraju krajeva, na takav scenarij je upozorio baš saudijski kralj.
Kako komentarišete to što je sirijska vlada saopštila da će podržati međunarodne snage u borbi protiv terorista? S druge strane, Amerika se ogradila, negirala da je američki državni sekretar poslao pismo sirijskom ministru spoljnih poslova. Do sada znamo da je Asad bio neprijatelj broj jedan zapada na Bliskom istoku.
Pa, već sam rekao, dakle, sirijski rat će verovatno biti označen kao jedan najglupljih, bar u ovom istorijskom vremenu. Asad je mogao da bude saveznik ne samo Zapada, nego niza drugih razvijenih država. Asad je mogao da bude predsjednik, Asad je mogao da bude faktor stabilnosti na Bliskom istoku. Međutim, sve ovo što se dešavalo tokom prethodne četiri godine uticalo je da se Sirija potpuno iznutra razvali, da praktično sada sem nekog malog vojnog potencijala koji može da se kontroliše donekle red u velikim gradovima i na ključnim saobraćajnicama, pitanje šta se u ostalim delovima zemlje tiče. Zbog toga mene ta veza i taj kontakt između Damaska i Vašingtona ne iznenađuje. Međutim, desilo se nešto značajnije već na prethodnoj konferenciji u Parizu koja je bila posvećena ovom problemu. Dakle, ne uključuje se samo Asad u igru, nego se sve više govori o potencijalnom uključivanju Rusije u igru. Dalja radikalizacija na južnom obodu tog ruskog geopolitičkog prostora, čak i u tim južnim kavkaskim federalnim jedinicama Rusije sa većinskim muslimanskim življem, ova radikalizacija može ostaviti delimične posljedice i Rusija je zainteresovana da u svemu ovom učestvuje. Možda ne da vojno učestvuje, ali sasvim sigurno da se ti udari i pretnje spreče, da se uticaj Islamske države amortizuje. Opet, ako se Rusija uključuje u sve ovo, otvara se pitanje šta sa Ukrajinom, šta sa tom krizom. Dakle, onda Sjedinjene Američke Države moraju malo da uspore sa svojom podrškom predsjedniku Porošenku. Sistem međunarodnih odnosa je povezan, radi se o spojenim sudovima. Amerika grozničavo traži, grčevito se bori za saveznike, za borbu protiv Islamske države. U zavisnosti od toga ko uđe u tu borbu, morat će neke koncesije da pravi u drugim delovima sveta, što će oslabiti poziciju. Tako da, vrlo je složena situacija, ostaje nam da gledamo rasplet i prema tome analiziramo šta se može desiti u narednim nedeljama.
Trenutno se Amerika i njeni saveznici bore protiv Islamske države iz vazduha. Koliko takav stav može da se održi, imajući u vidu da vojno iskustvo pokazuje da se ratovi ipak dobijaju na tlu?
Pa tako je, tu ste sasvim u pravu. Dakle, nama ovi skoriji ratovi, ne samo Irak i Afganistan, nego evo intervencija u Libiji, građanski rat u Siriji, pa čak i građanski rat u Ukrajini, govore da bez obzira na tehnološki unapređeno oružje, upotrebu nekih savremenih sredstava komunikacije, ratovi se dobijaju osvajanjem određenog geografskog prostora, određene teritorije. Dakle, uloga pešadije je tu ključna. Ja se plašim da za pešadiju mogu baš da budu upotrebljeni ovi mali saveznici koji će prići tom velikom frontu države, vojske iz država koje ne predstavljaju neke velike i strateške partnere Sjedinjenim Američkim Državama, i zato bih bio oprezan i sa ovim najavama eventualnog našeg učešća u svemu tome.
Da, to je bila jučerašnja najava premijera Vučića da je Srbija spremna da određenim skromnim sredstvima pomogne borbu protiv Islamske države.
Pa gledajte, ja u ovom trenutku nemam odgovor na pitanje da li je to dobro ili loše. Da sam u koži predsjednika vlade, verovatno bih sačekao da vidim kako će teći razvoj situacije. Naša odluka, našeg rukovodstva da se u Ukrajini zauzme jedan, po povodom ukrajinske krize, zauzme jedan, ali ja kažem, srednji put, neko međurešenje se pokazala ispravnom i mudrom. Možda bi tako trebalo postupiti i sada u slučaju Islamske države, sačekati da se vidi razvoj situacije. Nemačka se izjasnila da je protiv toga. Treba vidjeti kako će se Rusija izjasniti, šta će se dešavati sa Turskom. Treba pomno pratiti dešavanje u našem neposrednom okruženju. Znate, dosta boraca u Iraku je iz Novog Pazara, da ne govorimo o Kosovu i Metohiji, Makedoniji, Albaniji. Dakle, radi se o stotinama ljudi. Nama su potrebna i neka sredstva meke moći, stalan dijalog sa tim muslimanskim okruženjem koje je naše autohtono, oni nisu imigranti, nisu nikakvi doseljenici, da bismo sprečili probleme koji eventualno mogu nastati u zemlji. Zbog toga bih se malo uzdržao u reakcijama i pratio stanje stvari, a čak i ako bi u tome učestvovali, svakako ne bih požurio sa slanjem vojske i učestvovanjem naše pešadije u bilo kakvim vojnim operacijama.
Gospodine Prorokoviću, hvala na gostovanju u novinarenju.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative. Još nekoliko vesti iz sveta. U sukobima u Ukrajini život su do sada izgubile 3543 osobe, među kojima je 298 žrtava pada malezijskog aviona, saopštila je Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Proruski aktivisti na istoku Ukrajine najavili su u međuvremenu održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora za 2. novembar u samoproglašenim narodnim republikama Donjecku i Lugansku. Ebolom bi do januara moglo da bude inficirano oko 1,5 milion ljudi u Liberiji i Sierra Leoneju, ako ne bude hitnog i masovnog odgovora na tu epidemiju, upozorile su američke zdravstvene službe. Federalni centri za kontrolu i prevenciju bolesti ukazali su da su prognoze zasnovane na izveštaju iz avgusta, pre nego što su Sjedinjene Države znatno pojačale borbu protiv širenja ebole. A povodom opštih izbora koji će u Bosni i Hercegovini biti održani 12. oktobra, Američka agencija za međunarodni razvoj u BiH plasirala je u javnost video spot Glasaj ili trpi. U promotivnom spotu navodi se da u toj zemlji živi oko 600.000 ljudi na granici siromaštva. Dodaje se da je više od 500.000 nezaposlenih, da je BiH najgora zemlja u Evropi za investicije, a da vladine institucije povodom toga nisu učinile skoro ništa.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju je kolega Borislav Vučetić, urednik i voditelj emisije Nedeljom za selo. Dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan slušaocima.
Krećemo pregled, možda ne nekim temama koje su na naslovnim stranama ili možda ne temama za koje mislimo da su najvažnije, a zapravo su vrlo važne.
Sve najatraktivnije teme su svakako našle svoje mesto na naslovnim stranicama dnevne štampe, ali ima i onih ne manje zanimljivih i ne manje aktualnih informacija, ali tek kada otvorite novine. Mnogi će sigurno i mnogi su sigurno uradili ono što sam i ja, kao i svakog jutra, prelistao novine, preleteo preko naslova, nadnaslova, podnaslova, pročitao i vratio se onda na ono što smatram da je meni interesantno. A našim slušalcima ih usmerio pažnju na, recimo, neke od informacija koje možda nisu na prvoj liniji aktuelnosti, ali mislim da su ipak zanimljive. Tema koja je našla mesto i na naslovnoj strani Politike i na osmoj strani lista naše novine je rezultati velikog istraživanja o aktivnosti, u zagradi neaktivnosti Srba. Naime, naslov: dnevno ležimo i sedimo 14 sati. I sad u tekstu koji sledi piše, žene u proseku dnevno provode i do 314 minuta sedeći, muškarci 296, što je pokazalo istraživanje o navikama u ishrani, fizičkoj aktivnosti odraslog stanovišta u Srbiji. I sad ako tome dodate vreme od 8 sati spavanja, to je već dosta. Mnogo više smo ranije bili u pokretu, u obavljanju redovnog posla i dnevnih obaveza, ali kako piše u ovom članku, sa tehnološkim inovacijama slika se značajno promenila, tako da samo 14% populacije u Srbiji radi težak fizički posao i tome prednjače muškarci.
I jako malo se bavi rekreacijom.
Pa jeste, a sad je pitanje koliko mi imamo vremena, pa koliko imamo motiva, pa mnogo toga. Znate, ono, nekada uobičajeno objektivne okolnosti, subjektivne slabosti. Ali kada već govorimo o okolnostima, ovih dana, ovaj jesen, počinje nekako hladno, zimoća, što bi rekao narod, ali zato i grejanje na drva skuplje do 20%. To piše na u večernjim novostima na 28. strani. Cena metra košta 4600 do 5100 dinara. Oni koji nisu razmišljani o zimi, o grejanju onih dana kada je najtoplije, znači jun, jul, i ako se nisu spremili, sada malo obilaze stovarišta, ima problema zbog ovih kiša, teško je ući u šume, dovući nova drva, sad ta drva treba malo i da se prosuše, ne mogu sirova, da, tako da ima problema. Ono što piše, zalihe će koštati, drva će koštati čak 20% više ove sezone nego prošle sezone.
I šta bi sad bio najbolji način za grejanje?
Pa ja ne znam, ja znam, ja se grejem, inače imam, ajde kažem, možda i sreću i ne baš sreću, imam kaljevu peći, ove, krajem juna je nabavljeno 8 kubika drva, sve to trebalo složiti, tako da sam ja miran, to se osušilo i čekam zimu malo duži.
Znači treba ranije nabaviti drva.
Pa, u svakom slučaju, kažu, ja sam razgovarao sa čuvenim Nešom, drvarom koji kod Hiljadu ruži ima stovarište, i on kaže pravo vreme je kad je najtoplije. Ovo će napraviti veliki problem i kiše prave veliki problem stočarima, mnogo sene je satruljilo, a ovih dana pao prvi sneg i šta reći, valja razmišljati o zimi, iako meteorolozi, bar po ovoj dugoročnoj prognozi, kažu da, evo da pročitam naslov iz Blica, znači prema prognozi danas će biti suvo, od sutra do subote padati kiša, posljednje 4 dana septembra sunčano, polovina oktobra smenjivaće se sunce oblaci, a oko Mihovdana 12. oktobra i nadalje bit će toplije.
Dobro, lepa prognoza za kraja. Svakako kako ova prognoza utiče na poljoprivredu u vašoj emisiji nedeljom za selo
od 8 do 9.
Tako je, hvala Bori Vučetiću, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.